Ես երկու հրեշտական նման քույրեր ունեմ, գեղեցիկ և անբիծ, և ուզում եմ, որ նրանք լինեն երջանիկ. 5 տարում ես որտեղից ճարեմ 200,000 ֆրանկ նրանց օժիտի համար. Ինչպես տեսնում ես, կյանքում լինում են դեպքեր, երբ ստիպված ես մեծ գումարներով խաղալ, և ոչ թե մաշել սեփական երջանկությունը սանտիմներ շահելով. Բայց դու այնպիսի հարց ես դնում, որ բոլոր մարդկանց առաջ է դրված, հենց որ նրանք կյանք են մտնում, և ուզում են գորդիան հանգույցը լուծել սրի մի հարվածով. Դրա համար, սիրելիս, պետք է լինել Ալեքսանդր, այլապես դաժանակիր աշխատանքն է սպասում մարդուն. Ես երջանիկ կլինեմ նրանով, որ համեստ մի կյանք ստեղծեմ ինձ համար, պրովինցիայում, հիմարի նման փոխարինելով իմ հորը. Մարդկային ցանկություններն այնպես են, որ կարելի է նրանց լիովին գոհացում տալ, և ամենափոքր շրջանակում, և անսահման մի շրջագծում. Նապոլյոնը օրը մի անգամ էր ճաշում, և չէր կարող այնքան սիրուհիներ պահել, որքան ունի բժշկության ուսանողը, որն ապրում է կապուչինների հիվանդանոցում. Մեր երջանկությունը, սիրելիս, միշտ էլ պարփակված է մեր գարշապարի և գանգոսկրի միջև ընկած տարածության մեջ. Եվ մի տարում այն արժենա 1,000,000 թե 100 լուի, միևնույն է, չի փոխվի նրա պատճառած ներքին զգացողությունը մարդու համար. Իմ եզրակացությունն այն է, որ չինացու կյանքին ձեռք չպիտի տալ. Շնորհակալ եմ, Բիանշոն, դու ինձ հանգստացրիր, մենք միշտ բարեկամներ կմնանք։ Լսիր, հարեց բժշկական ֆակուլտետի ուսանողը, երբ ես Կյուվիեի դասախոսությունից հետո բուսաբանական այգին էի մտնում, տեսա օրիորդ Միշոյին ու Պուարեին, մի նստարանի վրա նստած։ Խոսում էին մի մարդու հետ, որին ես անցյալ տարվա խռովությունների ժամանակ տեսել եմ դեպուտատների պալատի մոտակայքում. Այդ մարդն ինձ վրա այն գաղտնի ոստիկանների տպավորությունն էր թողել, որոնք ծպտվում են եկամուտով ապրող պատվավոր բուրժուաներ երևալու համար. Պետք է հետևել այդ ծույքին. Ես քեզ կասեմ, թե ինչու։ Մնաս բարև, ես գնում եմ ներկայանալու ժամը 4-ի ստուգմանը։ Երբ Ժենը վերադարձավ պանսիոն, տեսավ հայր Գորյոյին, որ նրան էր սպասում։ «Ահա ձեզ իմ աղջկանից մի նամակ», ասաց ծերուկը։ «Գեղեցիկ ձեռագիր ունի, այնպես չէ»։ Էժենը բաց արեց նամակը և կարդաց. «Պարոն, հայրս ինձ ասաց, որ դուք սիրում եք իտալական երաժշտությունը. ես երջանիկ կլինեմ, եթե իմ օթյակում տեղ գրավելու հաճույք պատճառեք ինձ. Այս շաբաթ երեկո Ֆոդորը և Պելեգրինին են երգելու, ուստի վստահ եմ, որ ինձ չեք մերժի. Պարոն դե Նյուսինգենը միանում է ինձ, խնդրելով ձեզ, որ առանց ձևականությունների գաք մեզ մոտ ճաշի. Եթե համաձայնեք, այդ դեպքում դուք նրան շատ գոհ պիտի թողնեք, որովհետև այդպիսով ինձ ընկերանալու իր ամուսնական հարկադիր պարտականություններից կազատվի. Մի պատասխանեք ինձ, եկեք անպատճառ և ընդունեցեք իմ հարգանքները. Դնը. Տվեք ինձ տեսնեմ», ասաց ծերուկը, երբ Էժենը վերջացրել էր նամակի ընթերցումը։ «Դուք գնալու եք, այնպես չէ»՝ շարունակեց նա, նամակից հոտ քաշելով։ «Ինչ անուշ է բուրում, չէ՞ որ նրա մատներն են կպել սրան»։ «Կինը երբեք այսպես չի նետվում տղամարդու վզին», մտածեց ուսանողն ինքն իրեն։ «Նա ինձ ուզում է օգտագործել, Մարսեին սիրաշահելու համար. այս բոլորը նա անում է ի հեճուկս»։ «Ինչի մասին եք մտածում»՝ հարցրեց հայր Գորյոն։ Էժենին անծանոթ էր ժամանակի մի շարք կանանց խելահեղ սնապարծությունը, և չգիտեր, որ բանկիրի կինն ընդունակ է տանել ամեն տեսակ զոհաբերություն, միայն թե Սեն Ժերմեն արվարձանում մի դուռ բացվի իր առաջ. այդ ժամանակաշրջանում ընդունված էր բոլոր կանանցից բարձր դասել նրանց, ովքեր կարողանում էին մտնել Սեն-Ժերմեն արվարձանի հասարակության մեջ, լինել այսպես կոչված փոքր արքունիքի կանանց մոտ, որոնց մեջ Տիկին դ Բոսեանը, նրա բարեկամուհի Դքսուհի դ Լանժեն և Դքսուհի դ Մոնֆրինզյոն առաջնակարգ դիրք էին գրավում. Ռաստինյակն էր միայն, որ չէր հասկանում, թե որպիսի խանդով ու կատաղությամբ էին բռնվել Շոսե Դանտենի կանայք, որպեսզի կարողանան մուտք գործել այդ բարձրագույն ոլորտը, ուր նրանց սեռի համաստեղությունն էր փայլում. Բայց նրա անվստահությունը նպաստավոր եղավ, նրան մի տեսակ սառնություն տվեց և մի տխուր ուժ պայմաններ ընդունելու փոխարեն պայմաններ առաջադրելու. «Այո, գնում եմ», պատասխանեց նա. Այսպիսով հետաքրքրությունն էր Էժենին Տիկին դ Նյուսինգենի մոտ մղողը. Այնինչ եթե այդ կինն իրեն արհամարեր, միգուցե նա առաջնորդվեր կրքից. Այնուամենայնիվ նա մի տեսակ անհամբերությամբ սպասում էր հաջորդ օրվա մեկնումի ժամին. Երիտասարդ տղամարդու առաջին ինտրիգների մեջ թերևս նույնքան հրապույր կա, որքան առաջին սիրո մեջ. Հաջողություն ունենալու վստահությունը հազար տեսակ երանություն է առաջացնում, որ տղամարդիկ չեն գիտակցում. Այնինչ դա որոշ կանանց ողջ թովչանքն է կազմում. Ցանկությունները բորբոքվում են թե դժվարություններից և թե հեշտ հաղթանակից. Անկասկած մարդկանց բոլոր կրքերը զարթնում և պահպանվում են շնորհիվ այս երկու պատճառներից մեկն ու մեկի. Սրանք երկուսով բաժանում են իշխանությունը սիրո կայսրության մեջ. Այս բաժանումը թերևս հետևանք է տեմպերամենտների մեծ հարցի, որը, ինչ ուզում են ասեն, տիրական դեր է խաղում հասարակական կյանքում. Եթե մալանխոլիկի համար կոկետությունների տոնիկան անհրաժեշտություն է, ջղային և տաքարյուն մարդիկ թերևս կնահանջեն, եթե դիմադրությունը երկար տևի. Ուրիշ խոսքով ասած, էլեգիան, ինչքան գերազանցապես ավշային է, նույն չափով մաղձային է դիֆիրամբը. Իր արթուզարթով զբաղվելիս, Էժենը համակվում էր այն մանր երանության զգացումներով, որոնք թեև շոյում են ինքնասիրությունը, բայց երիտասարդները չեն համարձակվում արտահայտել, վախենալով, որ ծիծաղելի կդառնան. Նա հարդարում էր իր մազերը և մտածում, թե ինչպես գեղեցիկ կնոջ հայացքը պիտի սուզի իր սև գանգուրների մեջ. Հայելու առաջ կանգնած, նա թույլ էր տալիս երեխայական այնպիսի կապկություններ, ինչպես պարահանդեսի պատրաստվող դեռատի աղջիկը կաներ. Հագուստների փոթերն ուղղելիս նա ներքին բավականությամբ նայեց իր բարակ Իրանին. «Անտարակույս», մտածեց նա, «իմ մարմնից նվազ բարեձևներ շատ կան». Հետո նա ցած իջավ ճիշտ այն պահին, երբ պանսիոներները ճաշի էին նստել, և զվարթությամբ լսեց իր էլեգանտ տեսքից առաջացած հիմարական բացականչությունները. Ընտանեկան պանսիոնի առանձնահատուկ բարքերից մեկն էլ այն է, որ խնամքով հարդարանքը զարմանք և ապշություն է պատճառում. Անհնարին բան է, որ նոր շորեր հագած մարդ տեսնեն, և ամեն մեկը իր կարծիքը չհայտնի։ «Կտ, կտ, կտ», ձայնեց Բիանշոնը, իր ոլորած լեզուն քիմքի մոտ պլթրացնելով, ասես ձիեքշում։ «Դուք Սիև Պերի կեցվածք է», ասաց Տիկին ոգեն։ «Պարոնը գնում է նվաճելու», նկատեց օրիորդ Միշոնան։ «Կուկուլիկու», գոչեց նկարիչը։ «Իմ հարգանքներս, ձեր տիկնոջը», ասաց թանգարանից առայողը։ «Պարոնը կին ունի», հարցրեց Պուարեն։ «Այն էլ նախշուն ու կոկիկ, որ ջրի վրա գնալ կարող է. ներկի գույնը չի գցում. գինը 25-ից 40-ի սահմաններում. Նախշերը նոր ճաշակի քառակուսիներ են. կարելի է լվանալ. ձևը հիանալի է. կեսը ֆելդեկոս է, կեսը բամբակ և կեսը բուրդ. բուժում է ատամների ցավը,
ինչպես և թագավորական բժշկական ակադեմիայից հաստատված այլ հիվանդություններ։ Բացի այդ, երեխաների համար սքանչելի է, հիանալի դեղ է գլխացավի, ուռել փքվելու և որկորային այլ հիվանդությունների դեմ, աչքի և ականջի ցավերի համար,
բղավեց Ոտրենը կոմիկներին հատուկ սահուն և արագ առոգանությամբ և ձեռնածուի շեշտով։
Իսկ ի՞նչ եք կարծում, պարոններ, ի՞նչ կարող է արժենալ այս հրաշալիքը։ Երկուսու՞։
Ոչ, իսկ երկուսու։
Ոչինչ։
Դա մեծ մոգոլում պատրաստված կտորների մնացորդն է, որ ցանկացել են տեսնել Եվրոպայի բոլոր վեհապետները, իշարս որոնց և Բադենի մեծ դուքսը։
Խնդրեմ, ուղիղ ներս անցեք, մտեք փոքրիկ գրասենյակը։ Հեյ, երաժշտություն, բրումլալա, թրինլալա, բում-բում-բում։ Կլարնետ նվագող պարոն, դու սխալ ես նվագում,
հարեց նա կերկեր ձայնով։
Ես կոմատները կկոտրեմ։
Աստված իմ, ինչքան հաճելի է այս մարդը,
ասաց տիկին ոգեն տիկին կուտյուրին։ Նրա հետ ես երբեք չէի ցանցրանա։ Ոտրենի այս կոմիկական ճառի ընթացքում ծայր առած ընդհանուր ծիծաղի և կատակների աղմուկի մեջ Էժենի ուշադրությունը գրավեց գողունի հայացքը օրիորդ Տայֆերի, որը ծռվելով դեպի տիկին կուտյուրը նրա ականջին ինչ-որ բամբ սպսաց։
«Գաբրիոլետը եկավ», ասաց Սիլվին։
«Իսկ ուր է գնում ճաշելու»,
հարցրեց Բիանշոնը։ «Բարոնուհի Դենյուսինգենի, պարոն Գորյոյի աղջկա մոտ», ասաց ուսանողը։ Այդ խոսքի վրա բոլորի հայացքները ուղղվեցին Վերմիշելի նախկին ֆաբրիկանտին, որը մի տեսակ նախանձով Էժենին էր նայում։ Ռաստինյակը հասավ Սեն Լազար փողոց, թեթև ոճով կառուցված այն տներից մեկին, որոնց սյուները բարակ են, ունեն վատ տեսակի պորտիկ, և որոնք Փարիզում համարվում են սիրուն։ Դա իսկական բանկիրի տուն էր մեծածախ սնորաձևություններով, ինչպես ալաբաստրի ձեպը և սանդուղքի մարմարե մոզաիկներով աստիճանները։ Նա տիկին Նյուսինգենին գտավ իտալական ճաշակով նախշված փոքրիկ գրասենյակում, որի դեկորները նման էին սրճարանների դեկորներին։ Բարոնուհին տխուր էր, վիշտը թաքցնելու նրա ջանքերը այնքան կենթանի հետաքրքրություն էին զարթնեցնում Էժենի մեջ, որ կեղծելու տեղ չէր մնում։ Ուսանողը կարծում էր, որ իր ներկայությամբ կարող էր մի կնոջ ուրախացնել, այնինչ բարոնուհուն գտավ հուսահատության գրկում։ Այս հուսախապությունը վիրավորեց իր ինքնասիրությունը։ «Ես շատ քիչ իրավունք ունեմ ձեր վստահությունը վայելելու, տիկին», ասաց ուսանողը նրա մտատանջության առիթով մի քանի կատակներ անելուց հետո։ «Եվ եթե ձեզ խանգարում եմ, հավատացած եմ ձեր ազնվությանը, որ դուք այդ կասեք անկեղծորեն»։
«Մնացեք», ասաց բարոնուհին։ «Եթե գնաք, ես մենակ կմնամ. Նյուսինգենը դուրսն է ճաշելու, իսկ ես չէի ուզենա մենակ լինել. Ուզում եմ մտքերս ցրել»։
«Իսկ ինչ է պատահել»։
«Ումն էլ ասելու լինեմ, բայց ձեզ չեմ ասի»,
գոչեց բարոնուհին։ «Ես ուզում էի իմանալ, ուրեմն ես պետք է խառը լինեմ այդ գաղտնիքին»։
«Գուցե, բայց ոչ, դրանք ընտանեկան վեճեր են, որոնք պետք է թաղել սրտի խորքում. ես ձեզ չէի ասում երեկ չեմ մյուս օրը, որ ես բնավ երջանիկ չեմ. ոսկե շղթաներն ամենից ծանր են.
Եթե կինը մի երիտասարդի ասում է, որ ինքը դժբախտ է, և երբ այդ երիտասարդը սրամիտ է, լավ հագնված և գրպանում 1500 ֆրանկ շռայլելու փող ունի, նա կմտածի այնպես, ինչպես Էժենն էր մտածում. նա կդառնա ծանծաղամիտ։
«Դուք ինչ բանի կարիք կարող եք ունենալ»,
ասաց Ռաստինյակը։ «Դուք գեղեցիկ եք, երիտասարդ, սիրված և հարուստ»։
«Չխոսենք իմ մասին,
գլխի չարագուշակ մի շարժում անելով ասաց բարոնուհին.
«Մենք միասին կճաշենք երկուսով, հետո կգնանք կլսենք ամենասքանչելի երաժշտություն»։ «Ձեզ դուր եմ գալիս»,
վրաբերեց նա ոտքի կանգնելով և ցույց տալով պարսկական ծաղկազարդերով սպիտակ կաշմիրը վայելչագեղ շրջած գեստը։ «Ես կուզեի, որ դուք իմը լինեիք ամբողջությամբ», ասաց Էժենը։ «Դուք չքնաղեք»։
«Շատ տխուր սեփականության տեր կլինեիք»,
պատասխանեց բարոնուհին դառնորեն ժպտալով։
«Այստեղ չի երևում մի բան, որ դժբախտության ապացույց դառնա ձեզ համար. Սակայն հակառակ այս առերևույթ տեսքին, ես ուսահատության գիրկն եմ ընկել. իմ վշտերը քունս են փախցնում, և ես կամաց-կամաց տգեղանում եմ»։
«Ահ, այդ անկարելի է»։
«Բայց ինձ հետաքրքիր է իմանալ», ասաց ուսանողը,
«թե այդ ինչ տեսակ հոգսեր են, որ բոլորանվեր մի սեր չի կարող ջնջել»։
«Ահ, եթե ես դրանք ձեզ վստահանայի, դուք ինձնից կփախչեիք»,
ասաց բարոնուհին։
«Դուք դեռ ինձ սիրում եք միայն հարգանքի համար. տղամարդկանց մոտ դա մի զգեստ է. Բայց եթե դուք ինձ ճշմարտապես սիրելու լինեք, կընկնեք զարհուրելի հուսահատության մեջ. ուստի ես պետք է լռեմ. Շնորհարեք. Եկեք խոսենք այլ բանի մասին. Եկեք ձեզ իմ բնակարանը ցույց տամ»։
«Ոչ, մնանք այստեղ», ասաց Էժենը և նստեց կրակի դեմ, թիկնաթորի վրա, տիկին Նյուսինգենի կողքին, որի ձեռքն ափի մեջ առավ վստահաբար։ Բարոնուհին թույլ տվեց այդ, նա նույնիսկ սեղմեց Էժենի ձեռքը, լարված ուժի այն շարժումներով, որ հոգեկան ուժեղ հուզումներ են մատնում։ «Լսեցեք», ասաց Ռաստինյակը, «եթե դուք վշտեր ունեք, պետք է, որ ինձ հայտնեք. ես ուզում եմ ձեզ ապացուցել, որ ձեզ սիրում եմ հանուն ձեզ, կամ ինձ կհայտնեք ձեր հոգսերի մասին, որպեսզի ես ցրեմ և ազատեմ ձեզ, թե կուզվեց մարդ սպանելու գնով, կամ կհեռանամ անվերադարձ»։
«Լավ, ուրեմն»,
ասաց բարոնուհին լցված այնպիսի հուսահատությամբ, որ ինքնաբերաբար ձեռքը խփեց ճակատին։
«Ես ձեզ իսկույն պիտի փորձեմ»։ «Այո»,
հարեց նա։
«Ես ուրիշ միջոց չունեմ այլևս»։
Եվ զանգը տվեց։
«Բարոնի կարգը լցված է»,
հարցրեց նա ներս մտնող ծառային։
«Այո, տիկին»։
«Ես այն վերցնում եմ, դուք նրան գտաք իմ կարգն ու ձիերը»։ «Ճաշը թող պատրաստ լինի ժամը 7-ին»։ «Դե եկեք»,
ասաց նա Էժենին, որին երազ էր թվում, երբ իրեն տեսավ պարոն դե Նյուսինգենի կարգում, տիկնոջ կողքին նստած։
«Պալե Ռոյալ»,
ասաց տիկինը կառապանին,
«ֆրանսիական թատրոնի մոտ»։